riemullista pitkäperjantaita. On ollut hiukan erikoinen sana siihen meidän perinteiseen ajatukseemme, mutta tosiasiassa pitkäperjantai on riemullinen päivä Kristukseen uskoville. Ajatelkaa, kaikki mitä meillä on perustuu siihen, että Kristus antoi itsensä ristillä ja totesi, huusi suurella äänellä, se on täytetty ja antoi henkeä. Vaikka se on kärsimyksen juhla ja tuollainen muistojuhla, se on kuitenkin syvältä, ehkä syvemmältä kuin mikään muu koskaan nousevan riemun ja ilon ja kunnioituksen ja käyttäisin niinkin vahvaa sanaa kuin hurmio. Kristus, Jumala, itse tuli maailmaan, koska hän rakasti sinua ja minua. Voi miten suuri rakkaus. Pieni kuva tuosta rakkaudesta, vai heijastus, on se kun äiti ottaa vastasyntyneen lapsen ensimmäistä kertaa rinnalleen ja katsoo tuon lapsen olemusta, elämän ihme. Ja kuitenkin profeetta kirjoittaa, että unohtaisiko äiti rintalapsensa. Ja vaikka unohtaisi, en minä sinua unohda. Jesaja on tämä profetian sanan kirjoittanut Israelin kansalle ensisijaisesti. Mutta samalla tämä profetallinen sana kuuluu Jumalan omaisuuskansalle, jota myös Uuden liiton seurakunta on. Kristus tuli tekemään uutta liittoa ihmisten kanssa. On vanha liitto ja uusi liitto. Vanhasta liitosta meille kertoo Vanha testamentti. Uusi testamentti sisältää viittauksia Vanhaan testamenttiin ja selittää vanhan liiton esikuvia. Hebrealaiskirja on äärettömän hyvä yksityiskohtainen selvitys. Jos haluat verrata Uuden ja Vanhan liiton sanomaa, lue hebrealaiskirjeen tekstejä. Ihan sieltä alusta eteenpäin lähtien se on todennäköisesti Paavalin. Raamattu ei kerro, kenen kirjoittama se on, mutta tutkijat ovat monet sitä mieltä, että Paavali sen olisi kirjoittanut. Ja syy siihen on se, että Paavali oli hyvin oppinut juutalaisessa teologiassa. Ja tuo hebrealaiskirjeen sanoma on niin äärettömän hyvä selvitys siitä, miten Vanha testamentti, Israelin historia, Jumalan vaikutus Israelin keskellä oli avaamassa uutta liittoa, jonka Kristus tuli tekemään. Vanhan liiton kautta ei yksikään ihminen voinut pelastua, koska vanha liitto edellytti lain täyttämystä. Mutta koska samalla vanha liitto osoitti, että me olemme kykenemättömiä yhteyteen Jumalan kanssa. Jumala, syntiemme tähden, Jumala itse tuli elämään synnittömän elämän Kristuksessa. Ja sen jälkeen synnittömänä kärsimään synnin palkan, joka on kuolema. Ja tästä Jumalan teosta me saamme tänään riemuita. Herra, kiitos siitä, mitä teit. Valtava juttu. Ja uusi liitto ei olekaan enää lakien ja käskyjen liitto, vaan se on vapauden liitto, rakkauden liitto. Jeesukselta kysyttiin, että mitkä on kaksi tärkeintä käskyä, tai mikä on tärkein käsky. Niin Jeesus heti, rakasta Herraa sinun Jumalasi, Ja sitten toinen, tämä veronen, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Siinä on laki ja profeetat, näin jatkaa Jeesus. Ja kun me ruvetaan miettimään monta kertaa inhimillisenä ihmisenä, että mihin sen nyt raja voi vetää, että tota vielä voi rakastaa. Ei, Jeesus sanonut ennen eikä jälkeen pääsiäisen tapahtumia, että vedä raja siihen tai tuohon. Vai Jeesus sanonut, rakasta Jumalaa yli kaiken. Ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja siksi tänään otan hyvin ehkä erilaisen näkökulman pitkäperjantain saarnaan. Maija luki Jesajan kirjan luvun 53. En muistanut Maijalle sanoa, kun hän kysyi, että mikä on saarnateksti, että haluan meidän miettivän tätä tänään vähän tuoreemmilla sanoilla. Monet meistä luemme tätä tekstiä, mutta minulla on se tutuksi tullut tapa, että kun 50 vuotta olen lukenut 3.3.3.8 raamatun käännöstä, niin se on syöpynyt tuonne sisimpään. Ja sitten kun raamattua lainaa, niin tulee ne vanhan käännöksen sanat mieleen. Ja siksi olen itselleni katsonut paremmaksi, etten rupea sekoittamaan saarnateksteihin niin normaalisti yleensä kauhean paljon 9.2 raamatun käännöstä, koska se on kirjoitettu se 3.3.3.8 tuonne mun kovalevylle. Ja voi tulla käyttöjärjestelmä ongelmia nykykielellä ilmaistuna, jos päivitetyn ohjelman ajaa vanhan ohjelman päälle ilman tarpeellisia toimenpiteitä. Tämä Jesaja 53, kuunnelkaapa tuorein korvin. Kuka uskoo meidän sanomamme? Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihailen katselleet. Ei hahmoa, johon olisimme mielistyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma. Kipujen mies, sairauden tuttava. Josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet. Ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin. Ja hän alistui siihen. Hän ei suutansa avannut kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä. Ei hänkään suutansa avannut. Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois. Kuka hänen kansastaan siitä välitti? Hänet syöstiin pois elävien maasta. Hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden. Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposiansa. Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan. Hän elää kauan. Ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon, ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet, heidän pahat tekonsa hän kantaa. Minä annan hänelle paikan suurten joukossa. Hän saa jakaa saalista mahtavien kanssa, koska hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi. Ja hänet luettiin rikollisten joukkoon. Hän otti kantaakseen monien synnit. Hän pyysi pahan tekijöilleen armoa. Isä, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Tuorella tavalla Kristuksen elämän ja kuoleman problematiikkaa. Oletteko koskaan miettineet tätä sanaa? Hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi. Se on enemmän kuin, että hän antoi itsensä kuolemaan. Hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi. Reijo, mitä se tarkoittaa? Haluaako joku muu kommentoida? Mitä tarkoittaa, kun Jeesus antoi itsensä kuolemalle alttiiksi? Pekka. Olet, Pekka, lähellä. Sanoisin, että olet sisällä. Varmasti tästä oli kysymys osaltaan. Hän sanoi isälle, että isä, se kokemus, jonka hän huusi ristiltä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, toi hänelle hylkäämisen kokemuksen. Sen tunnun, että miten tässä käy. Minä olen tullut ja olen luvannut kuolla maailman syntien tähden. Mutta nyt minulla on se kokemus, minä olen yksin. Isä, sinä hylkäsit. Miksi? Mutta hän antoi itsensä alttiiksi kuolemalle. Se ei ollut lopullinen, vaan se oli se tie, jonka Kristukselle oli määrätty, jonka pelastussuunnitelmaan kuului. Minä menen, astun kuolemaan. Mutta se jatko, mikä liittyy pääsiäisen sanomaan, on se, että hän otti saalista mukaansa. Hän voitti tuonelan ja kuoleman. Hän oli antautunut siihen, että hän astuu alas kuolemaan. Mutta hän tuli Jumalan ylösnousemusvoimassa, koska Raamattu sanoo, isä herätti hänet kuolle. Ja Raamattu sanoi myös sen, että Jumala todisti sillä hyväksyvänsä Kristuksen sovitustyön koko maailman edestä, että hän herätti Kristuksen kuolleista. Jos Kristuksen sovitustyö ei olisi ollut kelvollinen Jumalan edessä, Kristus ei olisi noussut ylös. Mutta Jumala herätti hänet kolmantena päivänä kuolleista. Ja vaikka tänään mietimme hautaa, mietimme kärsimystä ja kuolemaa. Tänä päivänä tuon haudan ovella lukee kirjaimellisesti, hän ei ole enää täällä. Hän on noussut ylös. Hänen haavojensa hinnalla kirjoittaa Jesaja tässä luvussa 53. Sinänsä mielenkiintoinen, muistutan, olen ennenkin muistuttanut tästä Jesajan kirjoituksesta. Monet ovat pitäneet vuosikymmeniä, vuosisatoja Jesajan kirjan kirjoittamisajankohtaa aivan muuna kuin mitä se todellisuudessa on. Ihmisten on ollut vaikea hyväksyä, että Jesaja profeetta puhuu näin tarkasti Kristuksesta, vaikka hän tekee sen 700-800 vuotta ennen kuin nämä tapahtumat olivat tapahtuneet. Ja hän tekee sen sanomalla, hän oli haavoitettu. Meidän sairautemme hän otti kannettavakseen, hän sälytti päällensä. Hän anoi armoa pahantekijöille. Puhutaan niin kuin jälkikäteen kirjoitetusta. Mutta on se mielenkiintoista, että vaikka latinan tunnilla ei jäänyt muuta mieleen, niin jäi mieleen, että on olemassa semmoinen aikamuoto kuin futuri 2. Futurihan kertoo tulevaisuudessa tapahtuvaa asiaa. Menen Maijan kanssa kotiin syömään tämän Jumalan palveluksen jälkeen. Mutta futuri 2 kertoo asioista, joihin oikeastaan vain Jumalalla on käyttöoikeus. Tulevaisuudessa jo tapahtuneista asioista. Niin kuin minä sanoin, että olemme syöneet tämän kokouksen jälkeen Maijan kanssa. Tulevaisuudessa jo tapahtuneet asiat. Niin varma on Jumalan profeetallinen sana. Billy Graham, kuuluisa evankelista, Jumalan mies, jota Jumala on käyttänyt monella tasolla ja monella tavalla koko maailman evankelioimisessa ja evankeliumin saattamiseksi laajalle alalle. Hän kertoi kerran hyvin kuvannollisen tapahtuman. Hän kertoi siellä Amerikan karjamailla, Texasissa mahdollisesti, missä nyt tulipalot leviävät, siellä olevasta uskovaisesta karjan hoitajasta, miehestä, joka omisti karjaa. Ja tämä mies oli siihen aikaan, kun ei vielä ollut internettejä ja ei tuommoisia helppoja pankkisiirtoja, niin hän oli tukku rahaa taskussa ja hän lähti hakemaan uutta eläintä omaan karjatilaansa. Matkalla hän näki kaksi veljeä herrassa. Ja nämä veljet kysyivät, että mihin sinä olet menossa? No, olen menossa ostamaan itselleni uutta sonnia. Ja veljekset lupasivat tai sanoivat hänelle, että unohdit tärkeän asian, että olen menemässä ostamaan tai menen ostamaan itselleni uutta sonnia, jos Jumala suo. No, tämä mies jatkoi, että no, nyt on asia kyllä niin, että mulla on rahat taskussa ja ei tästä niin pitkä matka ole, että nyt voi kyllä sanoa näin, että minä menen ostamaan itselleni uutta sonnia. Kuinka ollakaan seuraavan mäen nyppylän takana kaksi metsästä tullutta rosvoa hoitivat hänet samaan kuntoon kuin se mies oli, jonka laupias samarialainen pelasti. Veivät rahat ja veivät kaiken muun, millä vähänkään oli käyttöön. Ja niin tämä mies kömpi ojasta pystyyn ja kääntyi takaisin päin ja näki taas samat kaverukset tienposkessa. Ja miehet katsovat, että sieltä se tulee, ei ole sonnia eikä paljon muutakaan enää. Ja sitten hän veljekset kysyivät, että no, mihin sinä olet menossa? Kotiin, jos Jumala suo. Ja tämä on hyvä pitää mielessä, että sittenkin kaikki, mitä elämän arjessa meillä on, niin on Jumalan kädestä. Jumala puhuu meille elämän arjen todellisuudesta. Siitä, että hän on Immanuel Jumala, joka ei ole vaan haudassa, joka ei vain astunut ylös taivaaseen, vaan joka on meidän kanssamme joka päivä meidän elämämme arjessa. Jumala haluaa vaikuttaa meidän kotielämäämme, meidän terveyteemme, meidän työpaikallamme, meidän kouluissamme, meidän ystävyyssuhteissamme, arkisissa asioissa, joissa eri puolilla elämme ja toimimme. Hän on sitä varten, että hän on joka päivä henkensä ja sanansa kautta meidän kanssamme. Siitä puhuu meille hänen haavainsa tähden, hänen haavojensa hinnalla. olemme saaneet Kristuksen olemaan kanssamme pyhän henkensä kautta. Niinhän hän lupasi ennen lähtöä. Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman, luimme Jumalan sanasta. Ensimmäisen seurakunnan ihmiset ymmärsivät. He olivat nähneet hänet. Jeesus sanoi Tuomakselle, kun Tuomas uskoaan epäili ja monia asioita vähän, että hän ei oikein usko. Jeesus sanoi, että autuaita ovat ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Luetaanpa tuo Johanneksen evankeliumin 20. luku ja sen loppujakeet. Johanneksen evankeliumi 20. luku ja siellä 3-4 viimeistä jaetta. Silloin Tuomas sanoi, minun Herrani ja Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei ole kerrottu tässä kirjassa. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Ja tämä elämä tässä yhteydessä ei tarkoita vain iankaikkista elämää. Jeesus oli hyvin perillä siitä, että me tarvitsemme häntä joka päivä elämämme arjessa, ja siksi hän sanoi myöskin yhdeksi nimekseen Immanuel. Jumala meidän kanssamme. Jotakin on kohdallamme suhteessa Jumalaan pois linjasta, jos emme voi kokea sitä, että Jumala on todellisuutta elämäni arjessa. Ja kuitenkin hän on. Raamattu puhuu monissa yhteyksissä. Jobin kirjassa sanotaan, että Jumala puhuu tavalla ja toisella. Sitä vain ei aina oikein huomata. Monen uskovan ihmisen elämässäkin on niin, että Jumala puhuu, Jumala on läsnä, Jumala toimii, mutta jotenkin vaan ei aina tule huomattua tai toimittua. Tai epäillään tai pelätään. Ja kuitenkin Jeesus sanoo opetuslapsilleen ja seurakunnalleen, te olette tämän todistajat. Jos Jumalan voima vaikuttaa keskellämme vähemmän kuin haluaisimme, onko kyse siitä, että meillä ei ole todistusta keskellämme? Sitä, että me puhuisimme Jumalan suurista teoista ja sitä, että Jumala on elämämme arjessa. Niin, että me koemme ja huomaamme hänet. Ihmiset, jotka eivät tunne Jumalaa, voivat elämässään kokea yhtä lailla Jumalan läsnäoloa, mutta he puhuvat usein sattumasta. Sattui sitä ja tätä. Voi miten luonnollista on siinäkin tilanteessa kertoa, että ei se nyt ihan tarvitse olla niin, että sitä vaan sattui. Oletko varma, ettei sinun luojasi, joka sinua rakastaa, katsele sinun elämäsi tilannetta ja ajatellut, että tuossa asiassa pitää vähän jeesata. Ei se todistaminen tämän kummempaa ole. Eikä se ole joka paikassa tuputtamista ja helvetin lieskojen maalaamista ja kaikkea muuta sellaista. Ei edes sitä, että kärsi kirkkaamman kruunun saat. Vaan se on Jeesuksen sanan vastaanottamista. Minä annan teille elämän ja yltäkylläisyyden. Tämä sana totesi. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Elämä. Tänään. Huomenna. Ylihuomenna. Ensi viikolla. hänen tulemuksensa päivään saakka, että teillä olisi elämä. Kuka uskoo meidän sanomamme? Roomalaiskirjeessä puhutaan siitä, miten ihmiset voivat uskoa, jos eivät ole kuulleet. Niin Raamattu sanoo, ei usko tule ihan niin kuin tyhjästä. Siemen pitää kylvää ennen kuin kasvu alkaa tapahtua. Ja maaperä pitää vähän muokatakin vielä, se kuuluu siihen samaan asiaan. Mutta Raamattu toteaa ihan selkeästi, kuinka ihmiset voivat uskoa, jos he eivät ole kuulleet. Kuinka he voivat kuulla, jos ei kukaan kerro? Ja kerro sillä tavalla, että ihmiset ymmärtävät. Rakas ystäväni, alttarin sarvet ovat sinunkin turvasi. Tartu alttarin sarviin, niin sinun hyväksesi luetaan se uhri, joka alttarilla on annettu. Mitä tämän päivän ihminen ymmärtää tästä kielestä? Mistä alttarista, mistä sarvista, mikä uhri? Ne ovat meille rakkaita, ne ovat tärkeitä asioita. Meidän on hyvä katsella niitä Vanhan testamentin sivuilta, mutta kun me elämme vuonna 2011, jos me haluamme välittää evankeliumin ihmisille, meidän täytyy sanoa, että Jumalan sovituspaikka, alttari, oli risti, joka pystytettiin Golgatan keskimmäiselle kummulle. Kolme ristiä, joista keskimmäinen oli Jumalan alttari, meidän syntiemme uhria varten. Tuo uhri oli Jumala itse Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sen tähden me uskon kautta häneen saamme syntimme anteeksi. Eikä minun pidä tehdä sen asian suorittamiseksi, saamiseksi mitään muuta kuin ottaa vastaan. Uusi elämä alkaa elämän voimana sitten vaikuttaa. Jumalan henki saa meissä aikaan uutta tahtomista ja tekemistä, jonka Jumala johdatuksena vaikuttaa omiensa sydämessä. Uskottajalla tämä on kaikki suoraa Raamatusta. Onko meillä sanomaa tänään? Kahlitseeko meitä jokin? Epäusko? Pelko? Voi miten paljon asioita on sellaisia, joista olisi helppo kertoa ihmisille. Mä kerron pari kokemusta omasta elämästä. Pientä arjen juttua ja joku sanoo, että höpö höpö, mutta olen sata varma, että Jumala oli näiden asioiden takana. Meidän Aki on keskimmäinen lapsistamme, siis joka asuu nyt Porvoossa ja joka on Liljan isä. Lilja muuten täytti viime viikolla 1 vuotta ja menemme vielä sitten pääsiäispäivänä kastejuhlan jälkeen toiseen kertaan juhlimaan Liljan synttäreitä, kun Turustakin tulee väkeä sitten näitä syntymäpäiviä juhlimaan. Aki on ollut aina semmoinen hyvä koordinaatio kaikessa, niin jääkiekossa kentällä kuin auton ratissa. Ja pikku poikana veti jo sillä mopolla, jota piti potkia eteenpäin. Se oli uskomaton suoritus iimallisen keittiön kautta ja eteisen kautta ja olohuoneen kautta, kiertäen sohvapöydän ja pianon ja pienojakkaran ja valtava vauhti. Mä en olisi ehkä juosten pysynyt perässä ja mikään ei kolhiintunut, sitä vaan mentiin. Mutta siihen hänen valtavaan energiaansa mennä eteenpäin kuului myöskin se, että aina ei ollut ihan hoksottimet tallella, että jossakin kohdin pitäisi varoakin. Ja niin muistan erään alkukesän päivän, jolloin Aki oli uuden pyöränsä kanssa tasapainoilemassa vähän keskeneräisen autotallin sokkelin päällä. Ja niin hän polki siinä ja yhtäkkiä sitten hän horjahti sen sokkelin päältä ja sitten kauhea itku päällä ja hän tuli siihen ovelle. Maija tuli ensin katsomaan Aki ja sanoi, että sanoi mulle, että äkkiä oli sortsikeli ja minulla vapaapäivä, niin sanoi, että nyt äkkiä paita päälle ja lähdet sairaalaan, että tuu kattoon tuon pojan kättä. Ja poika huutaa ihan niin kuin pistetty sika, niin kuin ennen vanhaa sanottiin. Ja keskimmäisen sormen tämä suurin nivel oli taittunut niin, että se sormi oli tässä asennossa. Kauhea kipu pojalla päällä. Ja mä hyppäsin autoon ja Aki takapenkille ja me lähdettiin kohti terveyskeskusta. Maija rukoili totta kai kotona ja kun kuulin sen valtavan huudon siinä takapenkillä ja ajattelin, että voi hyvä Jumala, jos ei muuta, niin tuon lapsen tähden ota edes toi kipu pois. Me päästiin noin 2 kilometriä ajamaan, tultiin semmoisen stop-risteykseen. Sen stop-risteyksen jälkeen oli sitten vielä 3 kilometriä terveyskeskuksen päivystykseen. Niin kun pysäytin autoa siihen stop-risteyksen edessäni olevan auton taakse, niin yhtäkkiä takana oleva itku loppui kuin seinään. Ja välitön kommentti oli se, että isä, älä aja ton auton perään. Mä katsoin peruutuspeiliin ja mä näytän sormeen. Poika näytti, niin se oli ihan terve. Ei mitään missään. No mä ajattelin, että ei tämä nyt tähän jää. Ja niin me lähdettiin ja ajettiin sinne terveyskeskukseen. Ja mä tulin vähän nihkeen ja hikisen pojan kanssa. Ja taisi olla isä yhtä nihkeä ja hikinen. Mä tulin siihen luukulle ja kerroin tilanteen. Ja hoitaja katsoi sitä sormea ja puristeli sitä vähän eikä aristanut mistään ja sanoi, että jos tämä olisi ollut pois paikaltaan, saatikka murtunut, niin kyllä tässä olisi aikamoinen turvotus, että kerrotteko vielä? Ja mä kerroin ja en ole sen epäilevämpää katsetta nähnyt monta kertaa elämässäni. Niin hän sanoi, no ei siinä nyt ainakaan ole mitään hoidettavaa. Jos jotakin ilmenee, niin tulkaa uudestaan. Kiitos. Ja niin lähdimme kotiin. Jumala puuttui meidän rukoustemme kautta pojan tuskaan ja kipuun ja paransi hänen käteensä. Ihan turha tulla kenenkään muun sanomaan, että no siinä nyt vaan joku niksahti paikalleen ja oli hyvää tuuria, ettei tullut turvotusta. Saattaa se niinkin ilmaista, mutta tosiasia on se, että Jumala kuuli, kun häntä rukoiltiin ja laittoi tuon sormen paikalleen. Tämä on todistusta Jumalan ihmeistä. Annetaan Jumalalle se kunnia, mikä Jumalalle kuuluu. Toinen, jonka olen joskus ehkä kertonut, myöskin olimme kesälomalla Kangasniemellä. Meillä oli käytössä yksi mökki, johon meidät oli kutsuttu lomaa viettämään. Saimme olla ihan perheen kanssa kahdesta. Siinä lähellä oli tutun perheen mökki ja siinä se oli itse asiassa pienessä saaressa. Sen saaren rannassa oli iso onkikivi. Ja siinä kiven vieressä vielä sitten semmoista sileää kalliota ja kirkkaan puulaveden vesi siinä, kun katseltiin, niin siinä selkeästi näki pohjan muodot. Et siinä oli semmoinen 3 metriä, 2 metriä ehkä, 2,5 metriä matalaa tasannetta ja sitten pohja laski suoraan jyrkästi. Siinä oli ilmeisesti joku kallion kielke. Ja kun sitä onkikiveltä heitti ongen sen kielekkeen reunan yli, niin siitähän tuli ahvenia aivan mielettävästi. Aki ja Maria, molemmat vanhemmat lapsista, niin onkivat ja se oli melkein kuin madon sai koukkuun ja ongen heitti sinne, niin se ahven alkoi siinä. Se melkein näki, kun se tuli siihen koukkuun ja alkoi näykkiä sitä ja nappasi kiinni. Ja lapset oppi nopeasti jo nyppäämään niitä ylös ja oli riemullista, kun tuli kala. Lauri oli pieni, alle 2 vanha tai noin 2 vanha silloin. Ja kun ei hän jaksanut semmoista isoa onkea, joka olisi yltänyt sinne kielekkeen yli pitää kädessään. Niin me oltiin tehty hänelle semmoinen metrin mittainen keppi, jonka päässä oli siima ja siellä oli koho ja koukku. Ja kyllä me siihen koukkuun matokin laitettiin. joka ajan mittaan oli sitten ihan harmaa, kun ei viittinyt tuhlata toista matoa, kun se oli siinä matalikolla ja ei siinä liikkunut kalan kalaa. Ja Lauri tietysti oman temperamenttinsa mukaan niin alkoi sinne, että tämä on kyllä epistä, toiset saa ja minä en. Ja Maria sitten kiskastessaan yhtä ahventa ylös, että Jumala, sä näet ton pikkuveljen, kun se ruikuttaa. Anna sillekin kalaa, että tulisi hyvä mieli. Ja niin mä katson, kun ihan mulla on semmoinen ajatus, että 10-15 sekuntin kuluttua, mutta saattoi siihen mennä minuutti. Kun mä näen, kun sieltä tulee semmoinen pikkuahven, joka lähtee sen, ylittää sen kielekkeen ja lähtee ja ui sitä Laurin koukkua kohti ja harmaata matoa kohti. Mä katsoin, ei voi olla totta. Ja niin se tulee siihen ja alkaa näykkiä sitä harmaata matoa. Ja mä huomaan, miten koho alkaa hiukan liikkua. Ja Lauri ei itse ollut huomannut vielä sitä, katso vaan sisarusten intoa. Ja mä sanoin Laurille sitten, että Lauri nyt! Poikahan säikähti, tempas näin. Ja silloin hän sai sen kalan. Maria katsoi vaan, kiitos, ja jatkoi omaa onkimistaan. Näin luonnollista on Jumalan lahjojen vastaanotto ja myöskin kertomista. Näistä voi todistaa, että Jumala elää ja Jumala toimii. Jumala vaikuttaa minun elämäni arjen asioissa. Ja kun me näitä asioita alamme kertoa toisillemme, meidän uskomme vahvistuu. Ja kun Raamattu sanoo, että joka on vähässä uskollinen, se laitetaan paljon haltijaksi. Kun tämä todistusvoima rohkaisee meitä, me saamme virkistyä toinen toistemme uskosta ja toinen toistemme kokemuksista ja siitä, että Jumala on todellinen. Eikä aina vahvista sitä, että no, olisikohan se nyt sitten ollut sattumaa vai aika merkillinen sattuma, mutta, no, mutta jos ei nyt kuitenkaan, ei ne ehkä ihmiset ymmärrä kaikkea tätä. Miksei? Savolaisella meiningillä vaan niin kuin savolaiset on siitä lahjakkaita, että jouluevankeliumista olen joskus, tämä on Elina Karjalaisen kokemus. Hän kirjoitti siitä, miten suomalaiset on niin erilaisia ihmisiä eri puolilla maata. Ja hän sanoi, että jos otetaan esimerkiksi jouluevankeliumi, niin jos Suomi jaetaan pystyyn kahtia keskeltä ja puhutaan länsisuomalaisista ja itäsuomalaisista, niin turkulaiset pähkäilee, että ei ole mahdollista Jeesuksen syntymä sillä tavalla. Ja ne pähkää eikä osaa ottaa vastaan sitä. Karjalassa ja Savossa, niin ihmiset Itä-Suomessa sanoi, että olipa se hieno, että Maria sai sen Jeesuksen, eikä tarvinna edes miehestä. Se on luonnollinen asia. Se tapahtuu, eikä sitä jäädä sen kummemmin miettimään. Se on. Ja otetaan vastaan se lahja, minkä Jumala antaa. Kiitetään. Jumala tekee mahdottomia. Ja annetaan Jumalalle se kunnia, mikä Jumalalle kuuluu. Ei anneta epäuskon tai pelon, mitä ihmiset ajattelee tai sanoo, ei anneta näiden asioiden riistää meiltä pitkä perjantain sanoman voittoa. Kristus kuoli, että meillä uskon kautta häneen olisi elämä, iankaikkinenkin elämä, mutta elämä tänään, tässä elämän arjessa. Elääkö sinun Jumalasi? Että teillä kun uskotte olisi elämä hänen nimensä tähden. Niin me äsken luimme. Toimiko Jumala arkielämässäsi? Kerrotko siitä kenellekään? Tiedätkö jonkun seurakuntamme jäsenen, joka rukoilee puolestasi säännöllisesti? Jos tiedät, niin oletko kertonut hänelle, mitä Jumala arjessasi tekee? Ja jos et tiedä, ota joku, jonka puolesta alat rukoilla, jakakaa kokemuksianne. Se vahvistaa teidän uskoanne. Ja sen kautta Jumalan voima saa yhä enemmän sijaa sen uskon kautta, jonka hän meidän sydämissämme vahvistaa. Jos meidän keskellämme ei vaikuta todistus Jumalasta, ristin kuolemasta ja Kristuksen ylösnousemuksesta ja sen voimasta, että Jumala on, elää, toimii ja vaikuttaa. Meidän uskollamme ei ole sitä merkitystä, jonka Jumala on sille tarkoittanut. Älä hukkaa voimiasi. Älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne, kirjoittaa Nehemia kirjansa 8:10 jakeessa. Pois murhe ja voivottelu ja semmoinen turha murehtiminen. Ilo Herrassa on meidän voimamme, väkevyytemme. Mitä se tarkoittaa? Me ihmisinä olemme sitten mestareita torpedoimaan Jumalan tekoja. Olen elänyt itse läpi vaiheita omalla kohdallani, syyllistyen varmasti tähän asiaan ja ehkä joskus itse ollut sen asian kohteenakin, nuorempana varsinkin, ja olen seurannut vierestä seurakuntien keskellä, jokaisessa palvelevassa seurakunnassani. Ehkä minun tähden on niitä asioita, joita eteen tulee. Mutta kun Jumala alkaa toimia, niin heti tulee helposti niitä, että no, mikähän, siis nyt en puhu, että se kohdistuu pastoriin, vaan niihin, jotka haluavat kertoa Jumalan suurista teoista. No, mikähän tuo nyt luulee olevan? Onko se nyt jotenkin niin kuin erilainen kuin me muut mukamas? Mikähän hän luulee olevan? Niin kuin Jumala nyt hänelle uskoisi jotakin. Minä sentään olen elänyt jo 5 vuotta uskossa ja jotakin sentään tiedetään. Tuo vastausko on tullut nuori tai vanhempi. Sillä on vielä pitkä matka hengellisessä kasvussa. Ja kuitenkin Jumala ei katso ikään. Kun Jeesus kertoi vertauksen työmiehistä, joita hän kutsui elopellolla, niin sama palkka. Aamulla tai illalla. Tehtävä oli annettu. Jokainen suoritti tehtävänsä sen ajan, kun työn aika oli. Eikä niiden tarvinnut miettiä, että mikä hän toi luulee olevansa. Tunniksi tuli pellolle ja luulee jo joku olevansa. Ei se toimi näin. Pois tämä meistä. Pois se, että me, ja toinen samankaltainen asia, että emme uskalla palvella lahjoillamme, jotka Jumala on tarkoittanut käyttöön sen tähden, että luulemme, että joku nyt katsoo pitkin nenävarta. Katsokoon, kumman mielipide tai sana on tärkeämpi, Jumalan vai sen, joka katsoo vähän pitkin nenävarta. Ketä kuulet enemmän, Jumalaa vai ihmisiä? Tämäkin sana on Raamatusta. Ja minä ja me muut, joilla saattaa joskus olla semmoista asennetta, että voikohan tätä nyt päästä palvelemaan, kun tämä on tämmöinen ja tuommoinen ja tämmöinen. Otetaan se asenne, että kasvatetaan, rohkaistaan ja tuetaan ja sanotaan, että kuule, hieno, että Jumala on antanut sulle lahjoja ja haluan palvella. Miten voin rohkaista sinua? Kasvetaan yhdessä ja aletaan harjoitella näillä asioilla. Ja niin me saamme olla yhdessä toteuttamassa sitä Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen suunnitelmaa, jonka Jumala on seurakuntaa varten antanut. Ai niin kuin Jumala parantaa. Mulla on ainakin ollut monta kertaa semmoisia tilanteita, että mä oon miettinyt, että odotetaan nyt vähän aikaa, että jospa tämä palaakin takaisin ja se on sitten jotenkin niin hirveän noloa kertoa, että Jumala oli parantanut ja sitten mä oonkin viikon kahden päästä taas samassa jamassa. Mitä jos Jumala halusikin parantaa, että hänen nimensä saisi kunniaa ja sinä voisit kertoa Jumalan teoista. Ja sitten kun Jumala huomasi, että ei se onnistunutkaan, niin ajattelin, että no, koitetaan jotain muuta kautta. Ei Jumala niin kuin sano, että no, otetaan sitten lahjat pois, en mä sitä tarkoita. Mutta Jumala joskus kouluttaa meitä erilaisin tavoin. Ja siksi meidän on hyvä muistaa tämmöisen, että so what? Vaikka ensi viikolla olisi 10 pahempaa vaimoa, jos nyt vaiva lähti, niin se on Jumalan teko. Ja kiitetään siitä Jumalaa. Pääsiäistä seuraa helluntai. Te saatte voiman ja kaikki koko pääsiäisen, koko Kristuksen syntymän, kärsimyksen, kuoleman ja ylösnousemuksen, opetuslapseuttamisen, kaiken tämän suunnitelma on vain sitä varten, että kun minä sitten tulen teidän tyköni ja olen teidän kanssanne Pyhän Hengen läsnäolossa, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajiani. Tämän pitkäperjantain saarnan tarkoitus on ollut avata meille pitkäperjantain sanomaa, Kristuksen kuolemaa, kärsimystä ja kuolemaa siltä puolelta, että hän halusi, hän saa elää meidän kauttamme. Kristus, niin kuin me luimme tuosta Jesaja 53, koska hän antoi sielunsa vaivaan, hän saa nähdä jälkeläisiä ja hän saa elää. Ihmiskunnan loppuun asti Kristus elää omissaan, kunnes nostaa heidät kerran kirkkauteen. Jumala kuoli, että saisi olla joka päivä.